Улуду Азаттык радиосу.
Кутман таң, дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Аны алып барып жаткан мен Күндөз Кызылжарова. Программабыздын мазмуну менен таанышып алыңыз. Яндекс таксинин ишмердүүлүгү боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында мыйзамсыз иштерге катыштыгы бар адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат.
Өзүм эле ала албай ошону чоң монополисти жаратып коюп отурат да.
Сирияда Башар Асадтын режимине каршы күрөшүп келаткан куралдуу топтор өлкөнүн түндүк батышындагы Идлиб провинциясын толугу менен өз көзөмөлүнө алды.
Баш кеңсеси Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория билдиргендей, козголоңчулардын чабуулу башталгандан бери 300-дөн ашуун адам, анын ичинде 20 жайкын тургун нагот болду.
Ошондой эле соңку жаңылыктар топтому менен тааныштырабыз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Таңкы уктурууларды мен Күндөз Кызылжарова алып барып жатам. Ал эми соңку жаңылыктар менен сиздерди Айгерим Акылбекова тааныштырат.
Президент Садыр Жапаров ген пиравати иши боюнча айып тагылган саясатчы жана активисттерди актаган өкүм чыгарган Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыковту кызматтан бошотуу боюнча соттор кеңешинин чечимин канааттандырган жок. Буга байланыштуу материалдар кайра артка кайтарылды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Facebook баракчасына жазды. Марат Судыков судьялык кызматынан кеткен жок, деп жазды ал. Алагөзовтун жазганына караганда, судья Сыдыков кызмат ордунан өз каалоосу менен бошотуу тууралуу соттор кеңешине арыз жазган. Соттор кеңеши бул арызды канааттандырып, аны кызматынан бошотуу чечимин президент Садыр Жапаровго киргизди. Бул сунуш мамлекет башчысы тарабынан канааттандыруусуз калтырылып, материалдар артка кайтарылды, деп жазды ал. Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков өз каалоосу менен кызматтан кетүү боюнча арыз жазганы 29 ноябрда белгилүү болгон. Кыргыз өзбек чек арасындагы генпровод суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда камалган. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башалмандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан. Шектүүлөр мунун баары саясий куугунтук катары сыпаттаган. Марат Сыдыков быйыл 14 июнда аларды актаган өкүм чыгарган. Эртеси 15 июнда президент Садыр Жапаров сот чечимине комментарий берип, эгер мен сот болсом, бул иштин уюштуруучуларына кандайдыр бир жаза берет элем. Жок дегенде айыппул же пробация деген. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон жана сот жараяндары жабык өткөн. Ушул жылдын 1-ноябрына карата Кыргызстандын 1661 жараны чет өлкөлөрдө жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Алардын 1370 Орусияда. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директору Сейтек Жумакадыр уулу Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында быйыл жыл башынан бери Орусияда жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Кыргызстандын 90 жараны мекенине которолду. Дагы 57 кишини экстрадициялоо боюнча иш жүрүп жатканы белгилүү болду. Мындан сырткары Тажикстандан бир, Казакстандан 9 киши Кыргызстанга алып келинген. Ар кайсы өлкөдө соттун чечими чыга элек тергөө изоляторунда отургандар да бар. Орусияда алардын саны 830 ашуун. Тимдин соңку маалыматына ылайык, Орусияда 334 миңге чукул Кыргызстандын жараны миграциялык каттоодо турат. Былтыр алардын саны 410 миңден көп экени айтылган. Жалпы чет мамлекеттерде жүргөндөрдүн саны 605 миңден тегерегинде. Мындан сырткары Орусиянын жана башка мамлекеттердин жарандыгын алган кыргыз тектүүлөр дагы бар. Бишкек шаарында 2 декабрдан тартып коомдук транспорт автобустун айдоочуларына жол кире үчүн акталай акча төлөө планы жокко чыгарылат. Бул тууралуу калаа мэриясынан кабарлашты. Маалыматка караганда, ушул күндөн тартып автобустардагы жүргүнчүлөрдү эсептөө системасы аркылуу төлөмдөрдү көзөмөлдөө күчөтүлөт. Буга чейин Бишкек шаардык мэриясы коомдук транспорттон акталай төлөгөндөргө жол кирени 40 сомго чейин көтөрүү сунушун берген, бул шаар тургундарынын талкуусун жараткан. Президент Садыр Жапаров Бишкек мэриясынын сунушуна байланыштуу пикирин билдирип, акталай төлөмдөр көбүнесе айдоочунун чөнтөгүнө кетип жатканын Facebook баракчасына жазган. Ошону менен катар акчаны алууга алаксыган айдоочу жол эрежесин бузуп, кырсыктар катталып жаткан белгилеген. Президент шаар тургундарын жол кирени 17 сомдон төлөө үчүн карта сатып алууга үндөгөн. Ушул тапта автобус жана троллейбуста жол кире тулпар жана банк карталары менен 17 сом, накталай 20 сом, Мегапей сервис аркылуу 11 сом, менчик автобус жана кичи автобустарда 20 сом. Борбордо жол кире акыркы жолу быйыл январь айында көтөрүлгөн. Тбилисиде нааразылык акциясына чыккандар парламенттин имаратынын алдына темир тосмолорду орнотту. Бул тууралуу Кавказ добушу басылмасы жазды. Басылманын кабарчысы Хатия Хасаия демонстранттар парламент имаратынын терезелерин сындырып жатканы тартылган видеону жарыялады. Ошондой эле алар имаратка фейерверк атышкан. Наразылыкка чыккандар грузин парламентинин имаратынын алдында бийликтеги грузин кыялы партиясынын негиздөөчүсү Бидзин Иванишвилинин сөлөкөтү тартылган сүрөттү өрттөштү. Нааразы болгондор ушундай эле сөлөкөттү Кутаисидеги акцияда дагы өрттөшкөн. BBC'нин кабарчысынын маалымында 30 январдын кечинде Руставели проспектисинен бери дегенде 10,000 адам чогулган. Демонстранттардын саны бир күн мурда полицияларды атайын каражаттар менен кубалагандан да көп экени айтылды. Атапта грузин президенти Саломи Зуравишвили Тбилиси жана башка шаарлардагы нааразылык акциясына чыккандарды колдой турганын айтып, аны каршылык көрсөтүү кыймылы деп атады. Ал өкмөттү мыйзамсыз деп атап, мыйзамдуу шайланып келген парламент гана президентти тандай турганы жана ошол убакка чейин кызматында каларын белгилеген. 28 ноябрда кечинде грузин өкмөтү Евробиримдикке кирүү боюнча сүйлөшүүлөр 2028 жылдын аягына чейин жүрбөйт деген чечимин жарыялагандан кийин толкундуулар башталган. Грузиянын ички иштер министриги Тбилисиде евроинтеграцияны жактап чыккан митингде 107 адам кармалганын билдирди. Кармалгандардын арасында 10 чет өлкөлүк жаран бар экенин Имейди телекомпаниясы кабарлады. Румынияда 1 декабрда жаңы парламентти шайлоо үчүн добуш берүү болду. Эки палаталуу мыйзам чыгаруу органындагы орундар үчүн 10,000 ашык киши талапкерлигин койгон. Алар төмөнкү депутаттар палатасында 329 орун жана сенаттагы 136 орун үчүн ат салышат. Азаттыктын румын кызматы кабарлагандай, шайлоо алдындагы сурамжылоолор ашынган улутчул румундарды бириктирүү альянсы 22.4%, башкаруучу социал-демократиялык партия 21.4% добуш алганын көрсөткөн. 30 ноябрдын кечинде парламенттик шайлоодо чечүүчү ролду ойной турган чет жакта жүргөн румын диаспорасынын арасында добуш берүү башталган. Бул шайлоодо румын паспорту бар молдовандыктар да добуш беришет. 24 ноябрда өткөн президенттик шайлоонун биринчи турунда орусиячыл талапкер мурда румундарды бириктирүү үчүн альянс ашынган партиясынын мүчөсү болгон Евробиримдиктин жана НАТОну сындап жүргөн Келин Жоржеску алдыга чыккан. Ал добуштардын 22.94% алган. Румынияда президенттик шайлоонун экинчи туру 8 декабрда өтөт. Экинчи турда Жоржеску менен кошо 19.18% алган Елена Ласконы ат салышат.
Рахмат, кадырман угарман, сиз кесиптешим Айгерим Акылбековадан соңку кабарлар топтомун уктуңуз. Ошондой эле сиз азаттык үналгысы деп мобилдиктерге мээбизди көчүрүп алсаңыз, чөнтөк телефонуңузга күнү түнү жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Яндекс таксинин ишмердүүлүгү боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында мыйзамсыз иштерге катыштыгы бар адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирет. Буга чейин Яндекс такси кызматы айдоочулардан 21% комиссия алып жатканын Жанар Акаев парламентте көтөрүп чыккан. Көп узабай аталган компаниянын жергиликтүү кеңсесинде атайын кызмат тарабынан тинтүүлөр жүргүзүлгөн. Теманы Наргиза Асекова улантат.
Кыргызстанда жүргүнчүлөрдү ташыган Яндекс таксиде иштеген айдоочулар аталган компаниянын ишине нааразы. Алардын бири Азат аттуу такси кызматкери. Яндекс айдоочулардан ала турчу комиссияны көтөрүү кыйын экенин айтты.
Мисалы мен алсам бир 250-220 сом комиссия берип коюшту.
Анан мисалы Яндекс кармайт, ошо парктын өзү да кармайт, короче, какой-то процент 2-ден Яндекс таксилерди алат.
Эске салсак, Яндекстин баш кеңсеси Москвада жайгашкан. Яндекс таксинин маалыматына караганда, ушул тапта Кыргызстанда 100,000 ашык айдоочу компаниянын тиркемесине кошулган. Яндекс такси Кыргызстандагы ишмердүүлүгүн таксопарктар аркылуу жүргүзөт. Мындан улам төлөнө турчу комиссиялар дагы ага жараша көбөйүп турарын канат аттуу айдоочу билдирет.
Мен азыр Алмуртта иштейм, 3.5% болуптур да. Ар ким ар кандай иштейт, кээ биркилер 1%, кээ биркилер 2%, кээ биркилер 3.5%, почти 20% жок да. Мындай тапканганчы 3,000 сом тапсам, Яндекске 500 сом кетет да. 500 сомдон көп. Тим более ана партнерлорго 100 сом, 120 сом, 150 сом кетет да. 600-700 сом кетет.
Яндекс таксинин асман чапчыган комиссиялары тууралуу маселе 28 ноябрда парламентте дагы көтөрүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев министрлер кабинети айдоочулардан алынып жаткан комиссиянын өлчөмүнө көзөмөл салышы керектигин айтып чыккан.
Эмне үчүн ушул 21% чейин жетип калды Яндекс? Мына мен антимонополия, монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жообун уктум. Биз берген каттарга дагы Яндекс такси жөндү жооп бербейт дейт. Бир эки жолу 13,000 сомдон, болгону 13,000 сомдон штраф салдык дейт. Бизди дагы токотпой жаттылар дейт. Ошон үчүн Яндекс таксинин ишмердигин караш керек.
Яндекс такси компаниясы Акаевдин ишкана такси айдоочуларынан 21% чейин комиссия алып жатканы тууралуу сөзүнө жооп берип, маалыматты четке каккан. Компания Кыргызстанда сервисти пайдалануунун акысы 10% түзөрүн, ал эми Бишкекте жогорулатылган тарифтерде кошумча нарк салыгын жана сатуудан түшкөн салыкты кошуп эсептегенде 17%дан ашпай турганын билдирди. Ал арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет салыктан качуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоп, аталган компаниянын жана анын өнөктөштөрүнүн кеңселеринде тинтүү жүргүздү.
Яндекс Такси Корп жана анын өнөктөштөрү монополияны жөнгө салуу кызматы тарабынан бир нече жолу көрүлгөн чараларга карабастан такси менен алектенген айдоочуларына пайыздык чендерди негизсиз жогорулатышкан. Буга байланыштуу такси кызматынын баасы жасалма түрдө жогорулатылып жатат.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин билдирүүсүнө Яндекс Такси жооп кайтарып, Орусиянын РБК агенттигине берген маегинде Яндекс Такси Кыргызстанда салыктарды төлөбөгөндүгү боюнча дооматтар менен макул эмес деген Яндекс Такси Корп ЖЧКсы мыйзам чегинде иш алып барарын билдирген. Белле кетсек, монополияны жөнгө салуу кызматы Яндекс Такси компаниясын Кыргызстандын такси рыногунда монополист деп тапкан. Экономист Төлөн Абдыров Кыргызстанда чет элдик компаниянын ички рынокту ээлеп алуусуна монополияны жөнгө салуу кызматынын алсыздыгы себеп деп эсептейт.
Мисалы 21% көтөрүп койду да, мисалы дейинчи, анан ошонун негизинде канча пайда түшөт экен деп туруп, мурунку кезде ошол пайдасына бир топ жанагындай салык кошулуп калчу дагы, анан ошон үчүн монополистке мисалы ал деген кызыктар эмес болчу, анткени канча процент көтөрсө ошончолук, андан да эки эсе үч эсе салыгы көтөрүлүп кетсе анда эмне анда пайда деп туруп ойлонуп калышты да. Ошондой сыяктуу ар кандай ыкмалар бар болчу. Азыр мен билбейм, ошон үчүн биздикилер отурат да жакшы бир көзөмөлгө ала албай ошону чоң монополистти жаратып коюп отурат да. Жана антимонопольный органды биздики жөн эле жанагындай бир неме катары эле орган катары эле жөн эле калтырып койгон да, эч немеси жок.
Атайын кызматтын маалыматына караганда, учурда Яндекс таксинин ишмердүүлүгү боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында мыйзамсыз иштерге катышы бар адамдарды аныктоо жүрүп жатат. Наргиз Асекова, Азаттык.
Сирияда Башар Асадтын режимине каршы күрөшүп келаткан куралдуу топтор өлкөнүн түндүк батышындагы Идлиб провинциясын толугу менен өз көзөмөлүнө алды. Сирия армиясы Алеппонун көпчүлүк аймактарын ээлеп алган козголоңчулар менен кагылышууда оор жоготууларга учураганын билдирди. Бул козголоңчулардын 2016 жылдан бери Сирия режимине каршы биринчи чабуулу. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Ишимбиде Сирия армиясы расмий билдирүү таратып, өлкөнүн түндүк батышындагы кагылышууларда ондогон аскерлери наут болгонун билдирди. Террористтердин көптүгү биздин куралдуу күчтөрдү чабуулдун мизин кайтаруу, карапайым калктын жана аскерлердин өмүрүн сактап калуу жана контр чабуулга даярдануу үчүн коргонуу линияларын бекемдөө операцияларын жүргүзүүгө түрттү, деп айтылат армиянын командачылыгынын билдирүүсүндө. Сириянын телеканалдарындагы маалыматка ылайык, 30 ноябрга карата куралдуу кагылыштан армиянын 150 ашуунчу жеке каза болду. Сирияда Башар Асадтын режимине каршы күрөшүп келаткан куралдуу топтор өлкөнүн түндүк батышындагы Идлиб провинциясын толугу менен өз көзөмөлүнө алганын 30 ноябрда Reuters өз булактарына таянып жазган. Алар Алеппо провинциясынын көпчүлүк бөлүгүнө дагы көзөмөлү орноткон. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория билдиргендей, козголоңчулардын чабуулу башталгандан бери 300 ашуун адам, анын ичинде 20 жакын тургун наут болду. 1 декабрдан тартып Алеппода жергиликтүү уакыт боюнча саат 17:00 баштап коменданттык саат кирери кабарланды. Алеппода 2016 жылдан берки эң масштабтуу кармаш болууда. Reuters ишембиде тараткан тасмада Алеппонун тургундары жана оппозициячыл согушкерлер Башар Асадтын күчтөрү 10 жыл бою көзөмөлдөп турган аймакка кайтып келатканын көрүүгө болот.
Кудайга шүгүр, 10 жылдан кийин Алеппого кайтып келдик. Биз армиянын өткөрмө бекеттеринен качып бул жакка кирүүгө жетиштик. Чынын айтсам, Сириянын бардык аймактарында айылдарыбызга кайтып келатканыбызга кубанып атабыз,
деген Алеппонун тургундарынын бири. Катардын Аль-Жазира телеканалы билдиргендей, Алеппонун аэропортту куралдуу топтун көзөмөлүнө өткөн, бардык каттамдар токтотулуп, шаарга барчу жолдор жабылган.
Сириянын маалымат каражаттары өкмөткө каршы топтор Алеппонун чыгышында жайгашкан өлкөнүн Кумирайс аэродромундагы ээлеп алганын билдирүүдө. Ишембе күнү кечинде Сириянын президенти Башар Асадтын билдирүүсүн анын кеңсеси таратты. Маалыматка караганда өлкө башчы Бириккен Араб Эмираттарынын бийлиги менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө буларды айткан.
Сирия өзүнүн туруктуулугун жана аймактык бүтүндүгүн коргоодо бардык террористтерге жана аларды колдогондорго каршы күрөшүн улантат. Ал өзүнүн достору менен союздаштарынын жардамы менен террордук чабуулдар канчалык күчтүү болбосун аларды жеңип жок кыла алат.
Reuters агенттиги эки сириялык армиядагы булактарына таянып, орусиялык жана сириялык авиация 30 ноябрда өкмөткө каршы топтор Алепподагы позицияларына соккурганын кабарлады. Сириянын президенти Башар Асадтын режимин Иран, Орусия жана АКШда террорчу деп таанылган Ливандык Хезболла радикал тобу колдойт. 30 ноябрда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Иран жана Түркиядагы кесиптештери менен телефондон сүйлөштү. Министрлер Сириядагы абалды стабилдештирүү аракеттерин күчөтүүнү макулдашты. Америка Кошмо Штаттары Сириядагы топтордун Асадтын армиясынын тутумдарына жасаган чабуулдарына тиешеси жок деп ишендирди. Бул козголоңчулардын 2016 жылдан берки Сирия режимине каршы биринчи чабуулу. 4 жылга созулган жарандык согуштан кийин 2020 жылы алар Асадтын армиясы тарабынан өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөгөн аймактардын чегине чыгып кеткен. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Ош шаарынын түндүк тарабынан кирген Т кесилишиндеги жаңы жол үчүн сүрдүрүлө турган үйлөрдүн ээлери өздөрү жашаган аймактан тилке берсе деген ойдо турушат. Алардын айрымдарынын үйлөрү толук сүрдүрүлсө, кээ бирлеринин үйлөрү жарым жартылай алынат. Буга чейин тактоо иштеринде жалпы 28 турак үйдү көчүрүү маселеси айтылган. Ош шаарына кирген жаңы жол унаа тыгындарын азайтууга максатталган. Жергиликтүү тургундардын айрымдары кенемте үчүн берилген каражатка турак жайды тигелей алабызбы деген чочулолорун айтышты. Облус бийлиги турак жайларды баалоо үчүн көз карандысыз баалоочулар тартыларын айтууда. Оштон Даткабек Шабданбек уулу баяндайт.
Мына сетке менен шул жакка чейин келет экен. 14 метр.
71 жаштагы Зулфия Тургунова Кара Суу районунун Датка аймагынын тургуну. Тургунова эки уулу бүлөсү менен жалпы 3 үй бүлө ушул чакан 4 сотук жердеги үйдө жашашат. Ош шаарына кирген жолдогу тыгынды жоюу үчүн Т кесилишинен кирген жаңы жол алардын үйүнүн ордунан өтөт. Тургунова жол салынганына каршы деле эмес, болгону башка жактан эмес, ушул айылдын өзүнөн чек берсе деген эле ойдо турат.
Мына өзүбүз жакта бар, оно этте. Муну Табраскан нар жагыдан эмне терминалга алышты үлүштөн жүдө чоң жайды салышып жатышат. А бизге мына мактепти жанында Кармацеев бар. Кармацеевти артында шул жерде жүдө үлүшлөр бар адамдарды. А шулар менен сүйлөшүп өкмөткө керек экен биз ыраазы болуп берип жатабыз го. Алар деле беришип койсо болот да. Кетет 20-бы, 25-би, 28-би кимге мындай үйлөрү көп кеткенге беребиз дейшти кечи деле киргенде. Ошолордон беришип койсо ошол мына жайыбызда анандай жай берсе балдарыбыз шул жерде төрөлгөн окуйт, анан мактептерде окуйт неберлерим, чеберлерим деле ошондой кылышса биз ыраазы болот элек.
Азыр мынау үйдө канча үй бүлө жашайт мисалы?
3 үй бүлө жашайт. 11 адам жашайт.
Ошондо сиз
мен
эки балаңыз,
эки балам балдарым менен ушу
бир семья ушуда бир ушуда жашайсыздар.
Мына жайда мен жашайм, дагы бир балам жашайт. Мынан да бир балам жашайт, оно это тоже балдар жатат.
Жалпысынан жолдун 600 метр аралыгындагы 28 турак жай алынышы керек. Турак үйлөргө тиешелүү делген куродон 5 метрден 14 метрге чейин сүрдүрүлөт. Орусияда миграцияда жүрүп, тиричилик өткөзгөнү дүкөн куруп, иштетип жаткан Адина Ашурова коммерциялык багыттагы жайларга кенемте төлөнөбү деп сарсан болуп жатат. Анткени соода сатык жүргүзүүгө банктардан кредит алган, дүкөнү бузулса кантип төлөйм деп пушайман болууда.
Şu дүкөндү кыганымга 3 жыл болуяпты. Hali 3 жыл болганы жок. Мен халы кредитларым.
Бул дүкөндү иштетип баштаганыма 3 жыл болду элек. Мен азырынча банктардан алган кредитимди жаап бүтөлөкмүн. Дагы 2-3 ай бар. Жолдун четинен 3 метр таштап, унолор кенен токтосун деп курулуш жүргүзгөн элек. Азыр эми 10 метр сүрдүрүлөт деп жатат. Менин дүкөнүмдөн өтүп арттагы кошунага да жетет. Ушуну өлкө башчылардан да суранабыз. Биздин соодадан башка ишибиз жок. Эми мен ушунча кеткен чыгымдарымды төлөп берет бекен? Жердин өзүн 30 000 доллар алганмын.
Асхотумну кыбер оледими? Өзү мен бул жерде өзү 30 000га жакын алганмын.
Бул ока чейин бийлик башындагылар жергиликтүүлөргө кенемте маселесин чечип берүүнү айткан. Учурда ар бир турак жайда эсептөө иштери жүрүп жатыптыр. Президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаев жергиликтүү элдин маселеси чечилерин убада кылууда.
28 үйлөрүн үйүтүн чарбанын тагдыры кандай болот десеңиз, бул жерде азыр көз карандысыз баалоочулар атайын иштеп атат. Бул жерде ушул жарандарыбыздын үй сала тургандай тилкелерин бүгүнкү күндө райондук мамлекеттик администрацияга биз кат түшүрүп бердик. Ошол жерде датка айыл өкмөтү бүгүнкү күндө ошол бере турган жерлерин аныктап болду. Бүгүнкү күндө ушул жерлерин аныктап берсек, анан үйүн сала ала тургандай компенсацияны иштеп чыгуу боюнча атайын токтом долбоор иштелип чыгып атат. Эми мунун баардыгы өзүңүз билесиз, баягы эле көз карандысыз баалоого байланыштуу болот. Мына ошол документтерди бизге берсе, биз өкмөткө сунушту беребиз.
Тык кесилишинен кирген жолдун жалпы узундугу 4 чакырым, учурда 3 чакырым 400 метр жол толук бүтүп, калган 600 метр жолго убактылуу жүрүүгө асфальт төшөлгөн. Жолдун курулушун Вегастрой ЛТД компаниясы жүргүзгөн. Жалпысынан жолдун курулушуна 154 миллион сомдон ашык каражат сарпталат. Тык кесилишиндеги жол шаарга кирүү үчүн жол тыгындарын азайтууга максатталган. Ал эми сүрдүрүлө турган үйлөр жаз айынан баштап тазалана баштайт. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Президент Жапаров быйыл жайында Төлөм Шөкеев атындагы Кыргыз фильм киностудиясынын эски имаратынын, андагы кино тартуу аянтчаларынын жана кинопавильондун ордуна ипотекалык үйлөрдү салуу сунушун берген. Бул тууралуу кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
Бул жерде азыркы учурда ошо тарыхый киноолорду тартыш үчүн эптеп жыгачтан, лайдан жасалган реквизиттерди көрүп жатасыңар. Азыр улам өзгөртүп колдонгонго ылайыкташтырылган.
Кыргыз фильм киностудиясынын улук редактору Айпери Сейитбекова бизге киностудиянын эски имаратынын короосунда жайгашкан кино павильонду, реквизиттер сакталган кампаларды көрсөтүп жатат. 1941 жылы негизделген киностудиянын бул жердеги имаратында Бүбүсара Бишиналиева атындагы мамлекеттик маданият жана искусство университетинин кино жана телекөрсөтүү факультети жана айтыш фильм жайгашкан.
Анан ушул территориядагы зданиялар, имараттардын эскилиги аябай жеткен да, авариялык состояниеда. Ушул территориядагы имараттар бузулат да. Тиги жаңы территориядагы аймактагы зданиялар сакталат, болгону алар модернизациядан өтөт жана ал жерде өзүнүн жетиштүү аймагы бар, ал жерге жаңы кино павильон курулат. Өзүңүздөр көрүп жаткан бул аймакты мамлекет өзүнө кайтарып алды десек болот да.
Айпери Сейитбекова мекеме азыр жаңы павильондун долбоорун, мекемени жаңылоо боюнча атайын сунуштарын даярдап жаткандарын, алдыда өкмөткө сунушталарын кошумчалады. Деген менен мындай өзгөрүүлөргө кино тармагында эмгектенгендердин пикири бир кылка эмес. Режиссер Каридин Акматалиев киностудиянын азыркы аймагын сактап калып, жаңы кино павильонду ушул эле жерге курса болорун айтып, бул жердин тарыхый ордуна токтолду. Ал жаңы кино павильон куруларына да анчейин ишенбей турганын жашырган жок.
Андай павильонду куруш үчүн билесиңер канча миллиард болгон сом керек. Эмне дегенде павильондун өзүнчө эмеси бар да, проектиси тиги дүйнө жүзүндө Голливуддан баштап Мосфильмге чейин тарыхый орду, баягы кыргыз киносунун баягы керемети деген эменин баарын силер мактанып, биз баягы сыймыктанып эткенди баарын тең ошо биздин ки ошол жерде киностудиядан тартканбыз. Ошол жерде эле калтырып бул тарыхый музейни центр кылып койсо болот да, бүт инфраструктуранын баарын ал жерде эски калыптагыда киностудия илгери кандай болгон, анын фотографиясы, кино эменин баары толук бизде бар да, катылып турат. Ошонун баарын эметип эле музейди коргор кино искусствонун өсүп кандай ушул жерге деңгээлге жеткизгенин байкап турганга, экскурсия кылып туристский центр учебный центр курсаса болот да.
Акматалиев бир катар кесиптештери менен киностудиянын аймагын сактап калуу үчүн бийликке, парламентке кат жолдогонун кошумчалады. Ал эми Кыргыз фильм киностудиясынын аймагына ипотекалык үйлөрдү куруу сунушу президентке таандык экенин аталган мекеменин директору Акжол Бекболотов айтып жатат.
Ошол жайында президент өзү Садыр Нургожоевич ошол өзүнүн расмий эмес иш сапарында келип таанышып көрүп кеткенден кийин ошо ипотекалык компанияга берүү боюнча сунушун айткан жана ошол боюнча иш алпар боюнча тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күндө иш алпарылып атат. Ал жердеги ижарачыларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, буюрса ал жакта ошо иш жүрүп атат десек болот.
Бирок мамлекеттик ипотекалык компания Азаттыкка берген маалыматында ал жер тилкеси ипотекалык компаниянын карамагына өткөрүлүп берилбегенин, жайдын башында болжолдуу гана тапшырмалар болгонун, андан кийин эч кандай иш аракет жасалбаганын билдирди. Мамлекеттик ипотекалык компания быйылкы отчётунда 20 000 батирлүү 400'дөн ашуун үй салып жатканын билдирип, бул Кыргызстан эгемендик алгандан берки эң масштабтуу курулуш өнөктүгү экенин жарыялаган. Быйыл сентябрда Бишкектеги Түрк мамлекеттери уюмунун саммитинде маданият министри Алтынбек Максутов киноиндустрияны каржылоо 2023 жылы 10 эсеге көбөйсө, быйыл ал 1 миллиард сомго жеткенин, 2025 жылы кино павильондорду куруу пландалып жатканын айткан. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Элесиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жээги гүл өскөн, эсиңдеби кечиндеги сырдашуу суурап чыгып таттуу сөздү жүрөктөн, сансыз жылдыз бизди гана карашып, мени сенден сени менден талашып, көпкө жүрдүк ойноп күлдүк жаркыным кеткичекти аппак болуп таңатып. Мен бул ырды биринчи жолу классташым Мукаш дээрчип Наматала кемдин үйүнө барганымда альбомдогу чоочуң кыздын сүрөтүнүн артынан көргөм. Бул ким десем? Аскала кемдин сүйлөшкөн кызы буюрса жеңем болот деген Мукаш. Ошондон кийин ошол кездин альбомдорун барактасам эле чёрно-белый фотосүрөттөрдүн артын карай бермей адат пайда болгон. Айткандай эле так ушул куплеттерди мен кийимен көп сүрөттөрдөн көрдүм. Онун ичимден да сыртымдан да ырдаганы менен сөзү кимдик экенин билчү эмесмин. Көрсө Кыргызстандын улуу ончусу Рыспайды андан да улуу кылган акын Жакшылык Алымов болгонун кийин билип жүрбөйүнбү? Ошол кездеги бири бирине арзуусун айта албай жүргөн жаштардын жакшылыгына данекер болгон, эч ким табыштары албаган жаштарды бири бирине табыштырган, ашыктык арзууларын бири бирине айттырган ырларды дал ушул жакшылык абабыз жазыптыр. Жакшылык Алымовдун махабат ырларындай жан дүйнөнү титиреткен саптарды ар бир акын эле жаза албайт, ар бир акындын эле колунан келе бербейт. Ал үчүн ошого тете жан дүйнө, ошого тете талант керек. Жакшы жазуучунун эки өмүрү болот. Бирин өзү, экинчисин жазган чыгармасы жашайт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Программабыздын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайм. Саламатсызбы программабыздын экинчи бөлүгүндө. Бишкекте соңку 2 жылда жашыл бак дарактардын саны 20% кыскарганын билесизби? Бул тууралуу эколог урбанист Дмитрий Переяславский менен кеңири маегибизде сөз кылабыз.
Верхние части деревья уже подрезаны, а их называют суховершинные. Это в основном иногда связано, когда идет недополив какой-то.
Бишкекте соңку 2 жылдын ичинде жашыл бак дарактардын саны 20% кыскарып кеткенин билет белеңиз? Шаардын башкы планына эбегейсиз зор акчалар коротулганы менен ал план аткарылбай калганын билет белеңиз? Англис, француз кварталдарын куруп жаткан курулуш компаниялары эмне маанилүү нерселерди коюп берип жатышат? Ал эми Бишкекке келген туристтер эмнени көргүсү келет? Мына ушул жана башка суроолорго эколог жана урбанист Дмитрий Переиславский жооп берди. Аны менен интервьюну кесиптешим Жазгүл Каримова даярдаган.
У нас ежегодно Бишкек перед холодами, перед зимой входил в топ самых загрязненных городов.
На данный момент мы в тройке.
Как развивать город так, чтобы было достаточно детских площадок, парковых зон?
Наш город развивается непропорционально. Застройщики зачастую прибегают к уплотнительной застройке. С 2013 года по 2021 год площадь зеленых насаждений сверху уменьшилась на 20%.
Сегодня мы беседуем с экологом и урбанистом Дмитрием Переиславским. Сходу начнем с вопроса, да? Сейчас мы находимся на самом крупном проспекте Бишкека. И отсюда, я думаю, у каждого горожанина есть фотографии. Это красивая дорога, тополя, заснеженные горы. Но недавно мэрия решила, что тополя устарели, и их надо срезать. Вообще, как вы восприняли это решение?
Нужно понимать, что все деревья – это живой организм. Есть такой термин, который был введен – это эксплуатационный период деревьев. Деревья в природе в хороших условиях, конечно, произрастают гораздо дольше. И даже у нас в городе, в парках существуют экземпляры, которым уже более 100 лет. Но здесь мы говорим о деревьях, которые находятся рядом с оживленной трассой, и к ним представляются более высокие требования по безопасности.
Нельзя ли было это заранее как-то продумать, за 10 лет, да, что-то там рядом посадить? И вот сейчас вот мы смотрим прямо на эти тополя, они не кажутся аварийными, они такие зелененькие, свеженькие.
Ну, давайте с вами обратим внимание, вы видите, что в верхней части деревья уже подрезаны, а их называют суховершинные. Это в основном иногда связано, когда идет недополив какой-то, либо это могут быть какие-то климатические воздействия. Как я и говорил, то, что с возрастом деревья хуже переносят вот эти, допустим, возвратные заморозки.
Да,
и поэтому верх деревьев часто подмерзает. И когда начинается сильный ветер, это все начинает осыпаться на дорогу. И водители могут не справиться с управлением или увернуться и перейти к аварийной ситуации.
То есть вы как активист согласны, да? Тут просто, мне кажется, сотни, да, деревьев.
Знаете, как сказать, я как эколог всегда ратую за сохранение деревьев. Тем более нужно понимать, почему был выбран тополь, да, который быстро растущий. Потому что еще в советское время много строилось городов, которые динамически строились, и нужно было их быстро озеленить. У тополя, благодаря его высоким темпам роста, можно было добиться таких результатов. Плюс еще нужно понимать, что тополь, благодаря таким быстрым таким биологическим процессам, обладает очень высоким потенциалом по очистке, химической очистке воздуха. Да? Допустим, он нейтрализует такие газы, которые вредные, и причем очень быстро их перерабатывают. Но быстрый рост обусловлен тем, что дерево быстрее стареет. И нужно понимать еще, если будет какое-то больное дерево, да, допустим, то оно является источником заражения для других деревьев, потому что оно является рассадником, местом для размножения вредителей. Такая ситуация очень во многих. У нас, допустим, есть бульвар Молодой гвардии. Вы не поверите, там практически все деревья сейчас поражены, и их нужно будет убирать. Вот там еще гораздо хуже ситуация.
Если брать все насаждения в Бишкеке, какая часть из них уже поражена, трухлявая, старая?
За годы перестройки, и был тяжелый период у нашей страны становления, и был промежуток где-то ориентировочно 20-30 лет, когда в городе не производились подсадки. На данный момент у нас сейчас происходит такая волна вырубки старых деревьев. И она еще началась где-то с 2018 года, и началось активное вырубание.
Какое состояние вообще сейчас деревьев в Бишкеке?
Ну, смотрите, допустим, Октябрьский район, в котором мы находимся, но он чуть-чуть с той стороны, там в основном все молодые деревья, более свежие посадки. Что касаемо, допустим, Свердловского района, там много старых деревьев. Ленинский район, тоже много старых деревьев. Существует в нашем городе социально-экологическое неравенство, да, то, что создание парков, посадка новых деревьев, а такие районы, как
Свердловский, они не столь интересны ни для бизнеса, ни для мэрии. Не выделяется достаточно внимания на создание парков, на посадку новых деревьев.
Скажите, на одного человека в Бишкеке сколько вообще деревьев должно быть?
Те данными, которые на данный момент располагаю я, они полагаются на основе Зеленхоза. И они заявляли, что в городе 245 тысяч деревьев. Ну, а вы знаете, по последней переписи населения, что у нас уже свыше 1 миллиона 120 тысяч жителей. Это, конечно, мало деревьев, и мы проводили исследования на основе спутниковых карт и технологии NDVI и искусственного интеллекта. Мы увидели, что с 2013 года по 2021 год площадь зеленых насаждений сверху уменьшилась на 20%. Их становится меньше. Это связано и с нарушением ирригации, поскольку мы видим, что если, допустим, в прошлом году были повышенные количество осадков, то мы видим, что определенный прирост зелени происходит. Спутник отмечает это. Это говорит о том, что в городе недостаточно эффективно работает ирригационная система, и ее нужно будет пересматривать.
У нас ежегодно Бишкек перед холодами, перед зимой входил в топ самых загрязненных городов, да? И вот у нас это была прям очень болезненная тема. И даже сейчас, вот мы с вами, когда начинали работу, мы видим, что какая-то завеса смога все равно вокруг города есть. А вот сейчас датчики что показывают?
Ну, на данный момент качество воздуха мы, ну так, у нас есть партнерская организация, это Move Green, они как раз занимаются мониторингом качества воздуха, и в частности они проводят работу по мелким частицам PM2,5, что является смогом. Вот на данный момент мы в тройке, как бы у нас чуть похолодало, и уже это сказывается. Это вопрос не решится, пока мы не будем действительно задумываться о причинах воздействия. Ну, общественный транспорт, он оказывает свое воздействие, но основным, конечно, вкладом является это вот угольное отопление, вообще отопление. Если мы, допустим...
Газифицировали же многие дома.
Это невыгодно. Просто и когда... Экономически вы посчитаете, мы общались с людьми, которые живут в жилмассивах. В первую очередь, когда вам становится, извините за аналогию, холодно, вы в машине закрываете окно, а не включаете печку. Поэтому здесь государство должно выделить достаточное финансирование на утепление домов. А в случае предоставления газификации за счет коммерческой организации, что вам проведут, это решение своих проблем. Попытка решения своих проблем за счет кого-то. Вот. Газ дорогой, и отапливать неутепленный дом людям, живущим в жилмассиве, не по карману. Поэтому они некоторые вынуждены топиться мусором, а большая часть людей топится, конечно, углем.
Каждый клочок, да, каждая площадь Бишкека застраивается. С одной стороны, круто, город растет, развивается, но с другой стороны, очень многие экологи говорят, что это происходит хаотично, роза ветров нарушается. Вообще, по вашему мнению, как сейчас обстоят дела? И вот как развивать город так, чтобы было достаточно детских площадок, парковых зон?
Ну, смотрите, у нас здесь есть такой документ, генеральный план, который уже заканчивает свою деятельность, он получается до 2025 года, и по заключению многих, даже архитекторов, он себя не отработал. Получается, он среализовался меньше 10%. Мы видим те зоны, которые были отведены под парки, они застроены. Мы видим, что дорожные развязки, они не так развиваются. Мы видим пробки.
Почему?
Знаете, здесь нужно ужесточить правила следования к генеральному плану. И генеральный план должен он на будущее видит, как город должен развиваться. На данный момент я тоже отмечаю, что наш город развивается непропорционально. Застройщики зачастую прибегают к уплотнительной застройке, тем самым увеличивая дефицит зеленых территорий в городе. Мы видим, что в Первомайском районе уже очень мало осталось территорий, которые можно застроить, но и то находятся участки, где строятся высокоэтажные здания. А мы видим, что это приводит к нагрузкам на полностью на всю инфраструктуру. Это может быть и это будут и дороги, это будут и социальные какие-то значимые услуги, которые оказываются государству, школы, больницы, детские сады.
Вышла информация о том, что разрабатывается Бишкеглав архитектурой новый, да, план города. Вот как быть, то есть, я не знаю, на законодательном уровне, почему не исполняется этот план?
Нужно ужесточить требования. Как вот мы сейчас поднимаем же вопрос о том, что не хватает зеленых территорий. Вот просто задумайтесь, а чтобы остановить уплотнительную застройку, у нас существуют строительные нормы, которые требуют на одного человека, проживающего в доме, 6 квадратных метров рекреационной территории. Это может быть либо детская площадка, либо это может быть озеленение. Но сейчас мы, когда видим с вами, там строится 17-этажка, и у них подъезды упираются в дорогу, тротуары, сразу проезжая часть, по определению нельзя выдавать разрешение на строительство такого здания. Здесь мы видим в чистом виде нарушение строительных норм.
Наживо, да?
Строительных норм. А последствия мы видим то, что у нас идут как бы такие нагрузки, как я сказал, на инфраструктуру. Поэтому мы себя чувствуем иногда в городе некомфортно. Очень важно, чтобы зеленые зоны находились в пешеходной доступности. Это не более 500 метров. Это является мировая практика. И мы заметили, что провели исследование, что Октябрьский район находится в более лучшем состоянии, нежели чем Первомайский район или там, допустим, Ленинский район.
Расскажите хотя бы, вот я не знаю, появятся ли новые парки, да? Есть ли идеи с решением проблем с пробками?
Ну, смотрите, генеральный план, конечно, это такой большой тяжелый документ, который мы увидели с вами, он себя не отработал. И к окончанию его срока все чаще поднимались вопросы, а нужен ли такой дорогостоящий генеральный план. Само понятие есть документ дорогой, и плюс еще есть ежегодные расходы по обслуживанию генерального плана. Поднимались вопросы о том, что нужно, может быть, разработать мастер-план. Мастер-план, он носит такой некий локальный характер по правилам, как нужно застраивать город, какая должна быть пространственная модель. Да? Должен город быть либо в высокоэтажках визастроенный, как улица Токтагула, или должно быть более открытые пространства, какой-то такой мастер-план. Но все эти документы пока непонятны. Я бы, честно говоря, если бы генеральный план будет хорошо изготовлен и, самое главное, исполняться, тогда ситуация, может быть, и улучшится. Город начинает развиваться в южном направлении. Как вы правильно отметили, что роза ветров нарушается. Особенность нашего города – то, что ежедневно, в вечернее время наблюдался ветер, который спускался с гор, ориентировочно начинался с 7 часов, и он продувал где-то до улицы Горького. То на данный момент из-за строительства, которое здесь активно ведется, мы не то что теряем вид на эти красивые горы, мы также и теряем свежий воздух. И сейчас на данный момент в лучшем случае этот ветерочек доходит до улицы Ахумбаева. И погоня строительства выше-выше вверх, мы понимаем, что там находится Сокотинский тектонический разлом. Если в советское время стояли нормы, что можно было строиться не ближе, чем 3 километра от разлома, то на данный момент уже говорят, что можно строиться 1,5 километра. И это объясняется тем, что не то, что он эмигрировал, да, тектонически, потому что геологические процессы протекают миллионы лет, а здесь было связано объяснение тем, что сейчас строительство производится по другим технологиям.
Просто нету земель. Мы на это можем как бы, да, соглашаться вот в тех районах, где нету парка?
Нет. Ну, смотрите, вот новые жилые массивы, многие их оценивают как проблематичные участки, в которых за время, ну, можем перестройки. За прошлые года была хаотичная застройка, и многие территории были застроены. Когда я видел участки пустыри, которые на данный момент не застраивается и стоит как пустырь, поскольку у них идут судебные разбирательства, что должен быть парком, а эти территории продали. На данный момент все пустые участки, которые есть такая возможность, на данный момент их нужно будет зарезервировать под потенциальные будущие парки, даже если сейчас в бюджете на это средств нету. У них есть хорошие наработки, в которых они закладывали парки, скверы. Но наша такая политическая конъюнктура, наша страна перетекала много смен власти, и очень много нарушений было, которые привели к тому, что не исполнялся этот не генеральный план, и эти территории на данный момент очень сложно вернуть будет опять в муниципальную собственность.
Мы сейчас находимся в жилмассиве Акордо, и здесь должен был быть огромный парк. Но сейчас мы видим, что половина парка, половина какая-то частная собственность, да? Расскажите, что произошло?
Это вся территория, начиная от улицы Ахумбаева, заканчивая улицей Гагарина, она вся должна была быть большим таким парком, который был бы районного значения. Но за это время мы потеряли эту территорию отчасти. И если мы можем посмотреть сайт, хорошо, что есть сайт direct.kg, на котором можно будет посмотреть, что вот у этой территории есть собственники. Да? И мэрия на данный момент судится, уже много лет судится, и не может себе вернуть вот этот участок. Непонятно, под что было отведено это. Но как мы сейчас с вами видим, что здесь у нас с вами такой пустырь, и который действительно, может быть, надо уже на государственном уровне поставить какой-то прям мораторий, сказать, парку быть. И с этой стороны мы с вами видим, что уже получился какой-то, сколько людей, сейчас у нас с вами рабочий день, и мы видим, что для кого это все. Это как раз для
мамочки,
с детками, пожилые люди, которые могут присматривать и общаться с внуками. Они взаимодействуют друг с другом, оно формируется как сообщество.
И как раз Бишкек расширяется, этот жилой массив, скорее всего, вошел в Бишкек, да? И вот если говорить о том, что как его развивать, вот парки, да, развивали бы, какое-то освещение, да, я тут смотрю, появилось. И вы сказали, что вы высаживаете все время деревья.
Да, но смотрите, парковые территории, это Акордо и находился в составе города. Город гораздо дальше шагнул. И вот этот парк уже был создан в этом году, но планы по его реконструкции уже были еще года 3 назад, они задумывались об этом. Здесь, в этом районе, не хватает поливной воды. Именно поверхностных вод, которые как арык мы используем, да, для орошения. Поэтому здесь была создана скважина, которая используется и подает воду для орошения вот этих деревьев.
То есть чистая минеральная вода, да?
Да. И бывает такое, что, знаете, иногда говорят, почему муниципалитеты не сажают деревья в жилмассивах? Потому что там нету воды. Потом, а зачем там вода, если там нету деревьев, да, логика? Тогда вообще ничего не нужно делать.
То есть проблема в том, что город расширяется, включил в себя жилые массивы, но там работа не ведется.
Объем работы очень большой. Я все-таки считаю, что нужно было город расширять было поэтапно. Не так бы, знаете, как бы в 3 раза увеличить. Может быть, эту процедуру можно было бы сделать пошагово где-то, каждые там 5 лет определенную часть присоединять. Просто я не знаю, как это муниципальное предприятие «Зеленхоз» там за 1 месяц, раз и у вас объем работы увеличился, возьмите себе это все на обслуживание.
И вот как раз-таки мэрия все чаще принимает решение о том, что переносит какие-то объекты из Бишкека на окраину. Да? Например, вот недавно был перенесен западный автовокзал. Есть такие вот предпосылки, об этом постоянно говорится, о том, что Ошский рынок, да, возможно, частично переедет, да, в сторону, там даже земля готовится в сторону аэропорта Манас, да. Вот подскажите, пожалуйста, нужно ли учитывать в этом случае мнение горожан, которые думают о комфорте, как мне доезжать, да? И второе, а что будут видеть туристы, когда будут приезжать в Бишкек?
Не знаю, чем протрактованы такие решения. Перенос западного автовокзала привел к тому, что туда можно приехать на 2 автобусах всего лишь. Это однозначно пересадка. Второе, чтобы туда доехать, мы должны будем затратить на данный момент до текущего бывшего западного автовокзала с южной части у меня бы ушло бы где-то в районе 1:20 я бы затратил, чтобы до туда доехать. А теперь оттуда бы еще бы я еще бы доезжал где-то ориентировочно 40 минут, 40-50. Итого я должен затратить 2,5 часа, чтобы добраться до вокзала. На самом деле это решение приводит к тому, чтобы я отказался вообще от общественного транспорта. Я просто пересяду на личный автотранспорт и поеду в Карабалту или в Токмак, я поеду на личном транспорте. Можно сказать, вывод туда обусловлен тем, что они заставляют людей делать неправильный выбор.
А как быть с тем, что я, о них говорят, я разгружаю город?
Это абсурдно, потому что на самом деле, если вы сейчас посмотрите, что он из себя представляет, нет, это не так. Вокзалы в центре города находятся, базары тоже должны оставаться как культурное наследие. Все, что сейчас творится, и все, что им не нравится на вокзалах, и все, что им не нравится на базарах, это попустительство муниципальных служб в течение многих лет. Вот это, как сказать, спонтанная торговля, как несанкционированная торговля на тротуарах. Они не могут ее запретить, они боятся общественного резонанса. Но если убрать вывески яркие с этого Ошского базара, привести его в исторический облик, и мы увидим, что это является нашей такой азиатской изюминкой. Вы приедете в Ташкент, вы увидите, какие базары в центре города находятся, и туда туристы приходят, они восхищаются этим. Что касаемо, допустим, автовокзалов, то вы, если побываете в европейских странах, то увидите, да, что они в центре находятся. Это очень удобно, поскольку сразу от вокзала работает общественный транспорт, развязан, и нету такой загрузки. Приезжает и уезжает.
Архитекторы, проектируя город, они проектируют будущий характер, будущее здоровье человека, который в этом городе будет проживать. Вообще, я не знаю, есть ли среди тех, кто создает этот план города, да, урбанисты, озеленители, экологи, учитывают ли это все при создании этого плана?
Ну, у них, конечно, есть нормативы, которыми они носят рекомендательный характер. Если в советское время стояли жестко исполняемые нормы, тогда в городе Фрунзе на одного человека приходился 21 квадратный метр территории общего пользования. Это по нормативам должно было быть. Это парки, скверы, улицы. Норма была 21. Но у нас было 27 квадратных метров на одного человека. Поэтому мы в Советском Союзе считали самый зеленый город Фрунзе. На данный момент 4,5%. Если кто-то ссылается на том, что у вас должна быть придомовая территория, мы ее тоже должны взять в расчет. Нет, нет. Именно нормы работают по именно паркам, по скверам.
По вашему мнению, сейчас вот горожанин, он, ну, какой у него профиль?
Это человек, ездящий на машине, который сидит в основном в социальных сетях, что-то обсуждает. Мы видим, что текущее новое поколение, у них нет социальных навыков. Этих детей навряд ли вы отправите в пионерский лагерь, поскольку у них нет навыков взаимодействия. Вот.
И как бы все равно город повлиял на это, да? То есть ему некуда выходить гулять. Особенно те, кто в жилмассивах, да, живет. Он в основном аллергик чаще всего, потому что дышит пылью, очень мало зеленых насаждений.
Плюс еще взрослое поколение, они забыты. Вы не поверите, вы сейчас не видите на улице бабушек, дедушек. Почему? Потому что действительно нет тех условий, где они могут встретиться, коммуницировать. На таких бульварах, как Дзержинка, мы видим, что там на лавочках сидят бабушки, да, допустим, и они смотрят, лишь бы лавочка была свободна. Очередь такая, бегают за этими лавочками. Вот. Это говорит о том, что очень наблюдается дефицит вот этих территорий, где они могут пообщаться. Общение людей – это очень важная часть в жизни людей.
Прибывают туристы. Есть ли у нас точки отдыха? Достаточно ли их в Бишкеке? Или вот у нас, как обычно, Кыргызстан – страна горы, мы везем их в горы, и как бы тем самым их это успокаиваем?
Да, в городе очень мало таких уникальных территорий. Мы просто этот потенциал не оцениваем. Как, но зато наши все соседи, там, допустим, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, они понимают уникальность своих городов, и такие точки притяжения туристические, они, наоборот, их облагораживают и презентуют. То в нашем случае в погоне за какими-то там европейскими растениями, за европейским ландшафтным дизайном мы обрекаем себя в том, что мы становимся похожими. Вот. А тоже можно подумать, да, если сейчас жилмассивы какие-то есть, то мы многонациональный все-таки город, и если существуют какие-то районы, да, допустим, там Дунганский район, то он может создавать там и своя архитектура, да, своя, допустим, кухня, чтобы туда поехал, там не день провел, да, там в дунганской культуре, потом можно там, не знаю, там в узбекской культуре побывать, в кыргызских традициях тоже окунуться на целый день. А, вот праздники, вот это все можно быть, и архитектура может быть отображением этого всего. А на данный момент для меня французские, немецкие кварталы, они для меня безлики. Мы настолько богаты, что на самом деле мы для всего мира, наша уникальность является такая более интересная, нежели чем пародирование общеевропейским каким-то трендом.
В том же, да, и вот тут возникает вопрос, даже исторические места, да, вот, например, те же самые, там, самая старая библиотека, одна из первых школ. На самом деле это все заброшено, забыто.
Набережные, Ар-Эки, уникальность. Мы просто Ар-Эки сейчас воспринимаем, как, знаете, многие такие невежды граждане. Ой, мусор кинул, он уплывет куда-то. Да, допустим, хотя исторически Ар-Эк относился там к такому высокопочитаемому месту, да, допустим. А, поэтому кыргызы очень... Мазары вы знаете, да, это отдельные места, но их самой воде они относились с большим уважением. То на данный момент эта традиция как бы уходит. А две эти речки, если бы в каких-то мегаполисах были, в других, да, то за них бы вцепились, да, такие бы набережные такие создали бы, они прогулочные были. Чего далеко ходить, если мы там про Алмату знаем, да, а то они прекрасно сдали пешеходную трассу, которую там чуть ли не до самого Медео доходит, и можно с таким большим удовольствием гулять.
Азаттыктын угарманы сиз азыр эле урбанист жана эколог Дмитрий Переяславский менен болгон маекти уктуңуз. Маекти кесиптешим Жазгүл Каримова даярдап алып чыккан. Ушул эле маектин видео версиясы да бар. Ал үчүн Азаттыктын сайтына же болбосо YouTube-тагы каналына баш баксаңыз болот.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана Өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Мен ушуну менен таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.